Puls juridic.
Bună ziua și bine ați revenit la rubrica Puls juridic. Dezvoltatorii imobiliari nu vor mai putea încasa în avans sume nelimitate de la cumpărători. Totodată, banii primiți de la cumpărător trebuie depuși într-un cont deschis pe numele dezvoltatorului imobiliar și pot fi utilizați doar pentru construcția proiectului pentru care s-a plătit avansul. Despre noile modificări ce reglementează protecția cumpărătorilor de locuințe vom discuta în rubrica de astăzi cu domnul avocat Toni Baltac. Bună ziua și bine ați revenit în studioul Radio Iași.
Mă bucur că m-ați invitat, mă bucur să vă văd din nou.
Domnule avocat, după cum știm, legea despre care vorbeam, legea Nordis, așa cum a fost numită pentru că a apărut ca o reacție la o investigație publicată în octombrie 2024 de jurnaliștii de la Recorder, aduce o serie de noutăți care reglementează protecția cumpărătorilor de locuințe noi. Una dintre acestea prevede că promisiunea de vânzare-cumpărare trebuie notată obligatoriu în cartea funciară. De ce sunt importante aceste modificări și cum se realizează efectiv această notare?
Foarte pe scurt, adevărat, cazul Nordis a fost un adevărat șoc în tot ceea ce înseamnă reglementări în piața imobiliară și era necesară o schimbare a legislației și, în primul rând, a opticii. Cel mai important lucru este notarea obligatorie a promisiunii de vânzare-cumpărare în cartea funciară. Dar sunt și alte elemente. Pornim de la această notare. Ce înseamnă, până la urmă, această notare în cartea funciară? Până acum, dezvoltatorul putea să vândă un bun imobil de 3-4 ori, așa cum a demonstrat și Nordis. De multe ori au fost făcute 15-20 de tranzacții pentru același bun. La diferiți cumpărători, era o practică denumită vânzare suprapusă. Când ajungea la notar, dezvoltatorul doar reușea să semneze un contract autentic, ceilalți rămâneau în general fără bani și fără locuință. Chestiunea asta, prin notarea la cartea funciară, practic îți dă posibilitatea să vezi, să ai o transparență totală asupra bunului pe care tu îl cumperi. Fiind notat, poți să consulți cartea funciară, inclusiv să vezi ce alți vecini ai, o chestiune care de multe ori este importantă, pentru că două lucruri nu poți să le alegi în viață, rudele și vecinii. Și este important pentru că după ce o să fie adoptată, când semnezi antecontractul, vei putea să ceri notarea promisiunii în cartea funciară și îți dă un rang prioritar. Face practic opozabil terților, opozabil celorlalți posibili cumpărători, faptul că tu ai un antecontract de vânzare-cumpărare. Practic nimeni altceva nu va mai putea să mai cumpere acel imobil pentru care ai optat tu. Deci este o protecție, eu spun, pentru prima oară stabilită printr-o lege, pentru un dezvoltator.
În ce condiții poate fi rezervată o locuință și ce avans maxim trebuie să achite cumpărătorul? Pentru că am văzut că sunt stabilite niște praguri aici.
Da, este iar o primă noțiune de contract de rezervare, distinct de antecontract. Sunt două noțiuni total diferite. În primul rând, poți să rezervi o locuință pe un maxim de 3 luni de zile și dezvoltatorul îți poate solicita 1% din prețul final drept taxă de rezervare. Această taxă de rezervare este foarte important. Nu este un avans. Dacă până acum o taxă de rezervare era între 5.000 și 10.000 de euro, acest 1% este clar. Mergem într-o zonă de maxim 1.000-1.000 și ceva de euro pentru un bun de foarte mare valoare sau mai puțin. Ori este o garanție că acest 1% trebuie să fie returnat integral dacă în cele 3 luni de zile optezi să nu semnezi. Deci nu ai o sancțiune prin care să pierzi acel avans. Anterior, taxa de rezervare pe care o plăteai către dezvoltator de fiecare dată era pierdută. În rare cazuri, pentru anumite condiții care puteau să fie stipulate, de exemplu, știu eu, un caz de forță majoră, îți era restituită acea taxă, care era, cum am spus, între 5 și 10 mii de euro.
Ce limite sunt impuse pentru avansul pe care dezvoltatorul imobiliar îl poate solicita la semnarea unui antecontract de vânzare-cumpărare?
Limita avansului la antecontract este de maxim 10%. Acum, dacă însă ai semnat un antecontract și ai plătit un avans mai mare, să spunem, iar apoi renunți din culpa ta, se întâmplă să apară o situație neprevăzută. Dezvoltatorul poate păstra doar un 10% din acel avans încasat. faptul că doar acel 10% se plătește și doar 10% din ceea ce s-a încasat, la fel este o garanție a faptului că piața se va așeza într-un mod total diferit. Până acum, dezvoltatorul folosea banii pe care îi primea ca avans, pe când acest avans nu numai că nu este suficient, dar va sta într-un alt cont decât al dezvoltatorului și va fi folosit doar pentru anumite lucrări care sunt foarte bine definite prin lege. Dar, repet, acest avans de 10% este un prag maximal pe care îl poate stabili dezvoltatorul și va genera cu totul și cu totul alte reguli chiar în piața dezvoltatorilor. Pentru că nu oricine își poate permite să dezvolte un proiect imobiliar doar dintr-un avans de 10% care trebuie să fie cheltuit după reguli foarte stricte și foarte clare.
Pentru că ne spuneați că sunt reguli foarte stricte și clare sau ar trebui să fie reguli stricte și clare după care vor fi cheltuiți banii, ce poate și ce nu poate face dezvoltator imobiliar cu banii cumpărături?
Deci, în primul rând, pornim de la ideea că toți banii încasați de la cumpărător, rezervă, la acea taxă de rezervare și acel avans se vor depune obligatoriu într-un cont de tip escrow la care are acces dezvoltatorul imobiliar, dar care poate să fie auditat foarte ușor și să fie verificat de către un auditor independent sau de bancă. Ei bine, dacă până acum acei bani puteau să fie extrași pentru cheltuieli, cum a fost în cazul Nordis, care erau voluptori, nu erau necesare acelui proiect, în momentul de față discutăm doar de cheltuieli care sunt direct legate de construcția acelui proiect, cum ar fi materiale, manoperă, utilitățile de șantier și exclusiv pe baza de documente justificative verificate de acel auditor. Este important că a fost instituită practic o interdiție absolută de a folosi acei bani pentru alte cheltuieli care nu ar fi putut să fie în interesul cumpărătorului. În cazul Nordis, nu critic acest caz, dar este un caz care a fost analizat foarte mult în mass media. Sume importante de bani au mers pe ideea de marketing. Or, marketingul este discutabil dacă folosește celui care cumpără un imobil sau folosește dezvoltatorului.
Dacă banii vor fi folosiți în orice alt scop, legea prevede și o amendă în valoare de 1% din cifra de afaceri a dezvoltatorului imobiliar din anul anterior. Poate fi această amendă aplicată?
Da, acum este o discuție întreagă de cine aplică această amendă și cum vor fi normele. Dacă Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului constată că dezvoltatorul a folosit banii într-un alt scop decât cel pe care l-a stabilit legea, amenda este de 1% din cifra de afaceri globală a firmei din anul anterior și nu din valoarea proiectului. Ceea ce înseamnă că pentru un dezvoltator cu 50-100 de milioane de euro cifră de afaceri, este o sumă mi se pare rezonabilă, amenda poate fi ușor de 500 de mii, 1 milion de euro. Ori, o asemenea amendă, practic, îl va pune în genunchi pe un dezvoltator și îl va putea duce într-o zonă de disconfort financiar. Este o sancțiune dură, dar este necesară. Acum, întrebarea reală pe care mi-am pus-o este cine și cât de repede va aplica o asemenea sancțiune, pentru că autoritățile ar trebui să aibă capacitatea de control, altfel legea rămâne doar pe hârtie, este doar o propunere și o lege care nu are o sancțiune. Sancțiunea este pârghie, este cea care determină, practic, să respecți legea, devine greu aplicabilă și, în mod evident, nu va fi respectată.
Ce se întâmplă în cazul în care dezvoltatorul dă faliment? Cum ar putea cumpărătorul să-și recupereze banii?
În primul și în primul rând, banii din contul escrow nu vor intra în masa credală a falimentului. Practic, sunt considerați banii cumpărătorilor și sunt returnați prioritar. Dacă dezvoltatorul intră în insolvență înainte de predarea locuinței, cumpărătorii pot cere o rezoluție a antecontractului și pot cere o returnare integrală a sumelor plătite, plus dobândă legală, plus eventuale daune. Acum problema se ridică dacă dezvoltatorul a folosit sumele din acel cont escrow pentru operațiune de care am făcut vorbire mai înainte. Ei, aici există mecanisme, dar discutăm de avansuri care sunt relativ mici și care nu pot să genereze un... Vor fi, evident, vor genera un disconfort, dar nu vor înclina balanța așa cum erau obișnuiți, știu eu, cei care au cumpărat până acum, să aibă pierderi mari. până la urmă riscul falimentului nu mai cade pe umerii cumpărătorului, ci este exclusiv al celui care dezvoltă proiectul imobiliar.
După cum știm, în România multe proiecte imobiliare sunt finanțate din banii cumpărătorilor. În opinia dumneavoastră, cum ar putea influența noile reglementări piața imobiliară și cum vor fi afectați cumpărătorii?
Noi vedem, în primul rând, din punct de vedere juridic, dar o analiză economică este evident necesară. Asta înseamnă că nu veți mai avea dezvoltatori mici. Cei care vor lua un proiect, în mod necesar, vor avea un fond de investiții. Va exista un șoc de lichiditate pentru dezvoltatori, pentru că nu toți dezvoltatorii au sumele necesare pentru a genera un proiect și a-l duce la bun sfârșit. Ei bine, proiectele în general finanțate de bănci sunt urmărite de bănci. Banca face afaceri cu bani și nu cu imobili. Ceea ce înseamnă că veți avea o calitate mult mai bună a construcțiilor. Nu veți mai avea ofertele minune, cu prețurile mici, dar cu avansuri uriașe. Piața abunda în faptul că se vinde un bun imobil unde ai un avans de 50%, prețul final era de 1.000-1.200 de euro metru pătrat. Va fi, cred că, o creștere moderată a prețurilor între 5 și 8% în 2026, dar va fi o creștere, eu cred că, sănătos economic decât o creștere artificială pe care ultimii ani au generat-o. Și, în primul rând, cumpărătorii vor fi protejați. Fiind protejați, vor putea să cumpere mai mult. Unii pentru investiții, alții din vari motive. Și atunci când cumperi în faza de proiect, cu siguranță cumperi la un preț mai bun decât un proiect finalizat. Cred că piața va putea, în urma acestei modificări legislative, să aibă un trend crescător. Acum, întrebarea este dacă va fi o creștere a birocrației sau va fi o creștere a prețurilor. Ambele sunt de așteptat. Birocrația va crește pentru că ai o notare obligatorie. Ai nevoie de acel cont escrow, ai nevoie de o raportare lunară la bancă. Este o birocrație însă sănătoasă pentru că cel care îți verifică ceea ce se întâmplă la acel cont escrow va putea să stabilească, eu spun, cu certitudine dacă banii sunt folosiți în scopul proiectului sau, practic, dezvoltatorul caută o devalizare a societății.
O lege necesară, dar cu multe neclarități. Au numit-o unii reprezentanți ai dezvoltatorilor imobiliari sau unii analiști economici. Care este părerea dumneavoastră? Ce aspecte ar mai putea fi clarificate?
În primul rând, procedura exactă de control a contului escrow. Asta este o problemă. Cine îl verifică și cât de des? Cred că o verificare lunară este suficientă. Sau o transparență totală. Pe urmă, ar mai fi un model standard de contract de rezervare și un antecontract. Ori se va face printr-un ordin comun al Ministerului Dezvoltării și atunci acel antecontract și modelul standard pentru rezervare vor cuprinde ambele o serie de clauze care vor fi obligatorii și nenegociabile, ori va fi lăsat la liberul arbitru al dezvoltatorului și al cumpărătorului și atunci cumpărătorul iar va ajunge pe o poziție mult mai joasă decât poziția dezvoltatorului. Pe urmă, mai este o problemă legată de acea amendă. Întrebarea este dacă dezvoltatorul face parte dintr-un grup de firme, dintr-un grup de interes. Cum calculezi acel 1%? La cifra sa sau la cifra grupului de interes? Pentru că marele proiecte, în general, sunt făcute de grupuri de firme. Bine, legea este foarte bine scrisă în esență. Cele mai importante protecții sunt clare, sunt aplicabile imediat și vor genera, cred că, în primă fază o stagnare a tuturor proiectelor, pentru că toată lumea trebuie să-și reașeze din punct de vedere economic proiectul, să-l regândească și se așteaptă, așa cum am spus, un model standard de contract de rezervare și de antecontract.
Cât de important este ca un avocat să-l reprezinte pe cumpărător pe parcursul unei tranzacții imobiliare?
Opinia noastră, s-ar putea spune că avem un interes în cauză. Dar avem un interes pentru că noi avem de fiecare dată surpriza să ne aflăm în fața unor contracte care conțin clauze abuzive. Cumpărătorul nu este protejat. Notarul este cel care de multe ori nu-i va atrage atenția cumpărătorului cu privire la o clauză abuzivă. Notarul încasează o sumă, un onorariu și o taxă de timbru. Ei bine, pentru mine este important să-mi asist clientul pentru a putea negocia clauzele. Sunt situații în care oameni simpli semnează contracte despre care nu înțeleg absolut nimic și la final se trezesc în fața unui litigiu care este de multe ori oneros și cu șansele de câștig undeva spre zero. Cred că ar trebui gândit o strategie exact ca în afară. Nu se poate semna un contract în lipsa unei păreri avizate date de către un avocat. Dar, așa cum bine știți, avocații tot timpul au fost puși pe un loc secund. Notarul a fost cel care a fost o primăvioară în această orchestră.
Domnule avocat Toni Paltag, vă mulțumim pentru explicațiile oferite și vă mai așteptăm.
Mulțumesc pentru încredere.
Sunt Cătălina Macovei și ne auzim și săptămâna viitoare. La revedere!